Hello.
Hello, selamat petang. Ini Aisyah hari ini ke?
Ya, dari mana?
Saya daripada Inti Deras Bike, kedai motor. Saya nak buat pengesahan maklumat pekerja bagi Puan Nur Hafizah binti Jalil.
Oh, sekejap eh. Saya bagi ke Aisyah.
Okey, boleh.
Pengesahan staf.
Hello.
Hello, selamat petang.
Saya
nak buat pengesahan maklumat pekerja bagi Cik, bagi Puan Nur Hafizah binti Jalil.
Aha, ya betul.
Boleh saya tahu dia bekerja sebagai apa?
Pekerja am.
Pekerja am. Dah berapa lama dia? Dia berkhidmat?
Dia start Januari 2024.
2024. Almost 2 tahun. Okey. Alamat ofis di 66 Jalan Bulan Wilina 172 Jalan Pinggiran Sembang 40150 Shah Alam Selangor. Betul?
Betul.
Encik tahu anggaran gaji kasar atau bersih Puan Nur Hafizah?
Berapa? Sekejap eh. Sekejap saya tak ingat. Dia lebih kurang
18,000. Okey. Baik. Itu sajalah untuk perasaan maklumat. Terima kasih.
Sama.